nobody says goodbye. But everybody goes home. We end the day sober, but to a depth we don't own. And I stand where I grew. Oh, I hated that.
Ze goxo, ze lehun, hasi dugun gaur faktoria, hemen Euskadi Irratiaren sintonian. Eriotzari gaixotasunari eskaini zion Jeff Tweedy, abeslari estatubatuarrak abesti hau, gai delikatua da, baina guk modu positiboan eta praktikoan helduna izan diogu. Jadanik asko entzongo zenuten Pablo Raez gaztearen kasua, ezagutzen ez duzuen ontzat, sare sozialetan oso ezagun egin den leuzemia duen kirolaria da Raez. Egunez egun, bere gaixotasunaren berri ari da ematen sare sozialetan. Oso modu positiboan, indarrez, borrokatzeko gogoa erakutsiz. 18 urte zituela, diagnostikatu zioten aldiz gaixotasuna. Lehen aldiz diot, ze gainditu izan zuen bere aitaren ezur muñari esker. Baina, uda honetan, 20 urte dituela arrate berriz gaixotu da Pablo Raez.
Berriz gaixotu da bai eta transplantea behar du eta emaile bila dabil. Hori eskatzen du egunero bere postetan, baina ez du beretzat bakarrik eskatzen. Kontzientziatu nahi du jendea, bera bezalako asko daudelako eta oso garrantzitsua delako emaile bat edukitzea. Hauxe izan zen bere azken bideoa.
Hola, ha sido la primera noche sin fiebre. Grabo el vídeo porque no estoy para escribir y menos para redactar.
Ez daukat idazteko kemenik, aizkinago, ez daukat idazteko kemenik, horregatik bideo bat egin dizuet, dio.
Bai, eta gogorra da, oso gordin esaten dituelako horrelako hitzak eta oso ahul dago, bai. Baina mezu indartsuak bidaltzen ditu eta borrokalari espiritu hori ez du galdu. Begira, nola bukatzen duen bideoa.
Es decir, que la deja tal como está, o eso es lo que pretende. Y a esperar a que llegue un donante. Y nada, seguimos en la lucha de siempre fuerte y que nunca hay motivos para rendirse. Vamos ahí siempre.
Beti indartxu,
Bai, eta bueno, ba, bere milaka jarraitzailei erronka jarri die, milioi bat emaile izatera heldu nahi du Espainiar Estatuan, eta bai, donazioak igo egin dira, Malagan, bera biziden provintzian, bikoiztu ere eginda emaile kopurua. Gogorra da, gaixotasunaren evoluzioa bertatik bertara ikustea, eta jendeak, ba, olatu bat bezala, Pablo salbatzera joan da jendea, ez?
Bai.
Baina guke ezurmuinaren emaile izatea zer den argitu nahi izan dugu, hasteko ezin dugu pentsatu emaile izatea Pablo Raez, gure familiako kidea edo salbatu nahi dugun hori salbatzea dela, Guke gure odola ematen dugunean ezkoaz haiez salbatzea. Munduko banku batera doa, gure ezurmuina, eta alaxe azaldu digu Lucia Elosegi, Gipuzkoako emailen elkarteko koordinatzaileak.
Alde batetikan, bai egia da, jendea animatzen dela gehiago, ezagutzen duenean norbait kasuntan dagola, hola geha, gure bihotzak behatxutan behar du estimulo personal bat, baina bestaldetikan argi eduki behar dute, ematen da mundurako. Ez dugu egiten emailea izan, pertsona batentzako konkretuki.
Hori, ez da zure senide bati, edo zure lagun bati laguntzeko, bezik eta munduari egiten diozu zure ekarpena, ez da?
Baina bai edo bai lagundu egiten duzu, hori argi gera dadila. Eta hori gertatu zitzaion, Mikel Ribasi, bera kanpaina baten ondorioz eman zuen izena, gertutik eragintziolako edo, baina bere odola edo bere ezurmuina estatu batuetako pertsona bati. Bere ezurmuinak estatu batuetako pertsona bati salbatu zion bizia.
2008an erabaki nuen ezurmuin maile izatea, eta 6 urte eta gero, dei bat jaso nuen Donostitik, esanez, kompatiblea nintzela pertsona batekin, eta nahi ba nuen, ezurmuina ematea. Hasieran beldur pizka bat sentitu nuen, momentua iritsi zen, baina azkenean ere oso pozik zaude, pertsona bati lagundu diezaio jesu, eta orduan Donostira jun nintzen, han ezurmuina eman nuen, prozesu guztia konfidentziala da, baina Redmoren bitartez, eskutitz bat bidali nion pertsonari, eta gero, hilabeteak eta gero bueltan jaso nuen, eskutitz bat, esanez ba oso ondo zegoela berak eta asko eskertzen zuela ba nire zur muina.
Bai, zen nolako zirra sortuko duen gisa horretako eskutitz batek, ezta?
Bai, bai.
Ikusten duzunean zure zur muina beste batentzat lagungarri dela, bateragarri delako eta biziri dagoela zuri esker. Dena den arte komeni da beldurrak eta dudak argitzea, askotan olatuarekin bateragoaz eta ez dakigulako zertan ari garen ere, ezta?
Hori da, bai. Esaterako baldakigu zertarako balio duen gaixoak, osea, ez zur muinak, ez zertarako balio duen. Ba, minbizia duen gaixo batek kimioterapia edo erradioterapia dosi handiak jaso dituenean ezurmuina suntxitu egiten da, zelula txar horiek paretik kentzeko, ezta? Gaixoa ezurmuinaren ekoizpen faltaren ondorioz hil dadin saiesteko emaile baten zelula osasuntsuak transplantatzen zaizkio, suntxitutako ezurmuin hori berritzeko. Gorputzak onartzen badu, gorputza berriz hasiko da martxan, emantzaion odol horretatik abiatuta.
Hori litzateke arrate transplante bat.
Hori da, baina zailtasun nagusia ba ehun bateragarriak aurkitzea da, gorputzak onartu egin behar baitu eta probabilitatea ba oso baxua da. Letra eta zenbaki sorta batek bat egitea bezalakoa litzateke manu, denek bat egin behar dute eta esan digute ba 10 gene berdin eduki behar dituela emailearen eta gaixoaren odolak, beraz hori zaila da. Eta horregatik da importantea emaile izatea, geroz eta odol mota gehiago, ba orduan eta probabilitate handiagoa izango dugu bateragarri izateko norbaitekin. Zein litzateke lehen pausua emaile izateko? Ba, informazio praktikoa eman digu Luzia Elosegik.
Dakagu telefono bat territorio bakoitzean, esango dizu eta adibidez Gipuzkoan Hospital Donostira deitu behar da, 9400-7000, hau da zentralitako zenbakia eta deitzen balimada esan ez nahi duzula emaia izan, orduan gurekin transplante koordinatzailearekin pasatzen dute. Bizkaia eta Araban zenbakia da 9400-3-06-01. Deitu, eskatu informazioa. Gu bidaltzen dugu dokumento pare bat, han esplikatzen da oso ondo ze suposatzen dan ezurminan ematea, ze sistema daude ateratzeko zelulak, dena, ondo jakiteko. Eta baita ere, baimen informatua, zer bidali, zer sinatu behar den registroan, munduko registroan zartzeko.
Hori, azalantza guztiak argituko dizkizute eta, bueno, garbi dituko dizute, ez dizutela ezurraren zati bakenduko.
Hori da, Eta baldintzak betetzen badira, ba, aurrera. Eta hortik aurrera, ba, zita bat egiten da.
Ze, ezur muina zitza egiten dugu, nago dola da kentzen dizutena,
Hori da.
Ez ezur puska bat.
Hori da. Eta esan dugu, emaile izatea garrantzitsua dela, baina beti ere buruarekin jokatzen badugu. Ez du asko eskatzen, baina ez da nonbait sinatzea eta listo, Ez da odola ematea bezalakoa eman eta aztu egiten zarela. Bueno, konpromisoa eskatzen du eta hori kontuan edukitzea ba komeni da.
Lehenengo pausoi oso erresa da. 20 minutun egin dugu, pero egin duguna da konpromisoa hartu, osea egin duguna da apuntatu zerrenda batean emaile izateko. Gerta daiteke inoiz ez deitzea. Ba, azken finean jende asko dago prest eta gutxi iristen dira izateko benetan emailea. Pero claro, argi eduki behar da, gero, deitzen baldin badugu, esateko, beitu, orain behartzen zaitugu, ba, emaile izateko, orduan preste gotia. Lehenengo pausa erresa da, gero ia donazioa ez da, hain erresa.
Eta 24 milioi emaile baino gehiago dago munduko erregistroan, hori beti ere ba, herrialde aurreratuak kontuan hartzen baditugu, transplanteak egiten diren herrialdeak hain zuzen. Gaur egun kasuen 183 inguruan topatzen da bateragarria den norbait, beraz, nahiko askotan topatzen da, gaixoak edo transplantea behar dutenak emaileak baino gutxiago direlako. Hori gogoratuko dugu herrialde aurreratuetan.
Bueno, horrelakoetan aurreritzi asko egoten da arrate, esate baterako lehen aipatu dugu, esango nuke ezur muin emaile izateak min ematen duela pentsatzen dutela askok, ba, pentsatzen du jende askok bizkarra zolatuko dizutela, ez da?
Bai, hori da, zuk esan duzun bezala ezurra zolatzen dituztela, baina ez da ala, Azteko ezur muina eta bizkarre ezur muina ez dira gauza bera. Terminoa nahastu egiten dira. Argi eta garbi ezurmuineko emaile izateak ez du minik ematen eta ez dago arriskurik. Ezurmuina odola egiten den espazio bat da, ezurren barrualdean dagoen likido bat da eta horre ama zelulak daude. Horre egiten da odola. Bizkarrezurmuina bestalde, bizkarrezurrean dauden nervio batzuk dira, eta trasplante honetan ez da bizkarra okitzen.
Bueno, beraz, lehen pauso informatzea da, esfortzu txiki bat egitea, oraindik emaile ez pasara, pentsatu zure zurmuina izan daitekela beste persona baten bizia salba dezakena.
Hori da, eta Luzia Elosegi Gipuzkoako emaileen elkarteko koordinatzaileak esan zigun, gure bizitzako bi egunek, bizitza oso bat salba dezaketela.
Bueno, gogoratu gure bi egun bizitza baten truke.